заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Десять кілометрів у броніку в плюс 40. Спершу дорога йде вниз, потім дереться вгору. І ось коли вже вгору, то проклинаєш усе на світі. Хочеш лягти серед степу широкого і лежати якомога довше. І пити. Весь час хочеться пити. І в носі сухо, і язик присох до піднебіння, хоч і попила ось щойно. Футболка, звісно, мокра під броніком, але я не нию. Добре, таки нию. А бійці так ходять щодня, іноді кілька разів на день. Авторка цих слів завітала до нашої студії. Я вітаю Анастасію Федченко, вітаю вас.
Добрий день.
Ну, мені навіть немає сенсу розповідати, що ви військова журналістка, тому що...
Воєнна журналістка. Ну, я, насправді, яка з мене воєнна журналістка? Я журналістка, яка іноді їздить на війну та й по всьому. Я, звичайно, собі цивільна журналістка, так, яка так, іноді так, вдягає броню.
Так, так. Але давайте так, ви написали це, перебуваючи під Горлівкою, але я бачив багато ваших постів з інших місць.
Екзотичних.
Да, на Донбасі ще залишилися місця, де ви не були?
Ой, дуже багато, насправді.
Дуже.
Дуже багато ще тероінкогніта для мене і так. Тих місць, де я не була. Ну і, власне, я не була в тій такій Горлівці. Я би вже хотіла туди поїхати, коли вона нарешті буде деокупована. В Донецьку ніколи не була.
Так.
Кажуть, що було красиве місто.
Було, я там був.
Коли його розбудовувала
також.
Україна. Луганськ теж взагалі тероінкогніта. Ну, от я не була в Станиці Луганській, не була в Кримському. Це якщо туди північ, це такі північні точки, скажімо так. Ну, і на півдні зовсім трохи була. Близько до Маріуполя зовсім трохи. От
тобто,
якось так.
Не всюди ви були, тому що ви не так багато там, не так багато туди їздите? Чи скільки років вже там?
Уже 4 роки.
Так.
Нещодавно якраз було.
Якось відсвяткували цю дату?
Я була на Донбасі.
Дивно, ми святкуємо річниці. Ну, я розумію, що це професійна якась діяльність, але це особливо специфічна професійна діяльність. А ви пам'ятаєте вашу першу поїздку?
Я пам'ятаю свою першу поїздку. Боже, мені про неї розповідати зараз це так трохи соромно, тому що в першу свою поїздку на Донбас я поперлася в спідниці. Я от думала, що мені буде зручно, так само, як мені в Києві зручно, так само мені зручно, ну, в кросівках і спідниці. Чому ні? Ну, спідниця була, до речі, довжина дуже пристойна. Це не для того, щоб там когось зваблювати чи ще щось, боронь Боже, тому що, ну, це не в мені.
Ну, це ж літо було, я так розумію.
Але це було літо, це був серпень. Ну, поїду собі в спідниці. І тут, Боже, цей степ, ці бур'яни сухі. Ці ноги голі, які чіпляються за ці бур'яни. Ну, словом, я зрозуміла, що наступного разу вже треба вдягати джинси і оце от не гратися в дівчинку.
Ну, от в першу поїздку ви довго збиралися?
Ні.
Ну, я маю на увазі речі. Там, наприклад, чемодан з цими речами, чемодан валізи з цими речами, там якісь, ну, жіночі, якісь, що потрібно жінці. Ну, багато речей з собою брали.
Насправді, одна з, зі штук, за які я вдячна цим відрядженням, це те, що я навчилася пакувати дуже мало речей і майже всі їх використовувати. І це мені дуже допомагає в моїх подорожах за кордон, наприклад, коли ти летиш кудись лоукостерами. Хоча, Боже, я вже забула, як це літати кудись з цим, з цією пандемією, з цим усім. Але, насправді, колись моя сусідка, коли побачила мій наплічник, який стояв в коридорі, вона каже, ти їдеш на тиждень? Кажу, так, точно на тиждень? Кажу, так. І це всі твої речі? Кажу, ну так, а мені більше не треба. Ну, тому що я завжди якось так виходить розраховувати кількість речей, і ти їдеш насправді не на розваги, не на якісь там вечірки. Тобі достатньо зручного, комфортного одягу для того, щоб, ну, щоб
взуття.
Добре працювати. Взуття, так, так. Але взуття в мене ніяке не трекінгове, звичайно собі взуття, які звичайні кросівки. Тобто я максимально їду як цивільна людина, ніяк не запакована, як буває, пакуються деякі волонтери, коли вдягають на себе. До речі, ну, хотіла би подякувати волонтерам за те, що вони 6 років вже несуть цей тягар і роблять нашу армію кращою, і наше суспільство кращим. Але коли я бачу, як запаковані деякі волонтери в якісь мультикам, і такі тактикульні дівчата з ніг до голови вдягнені в однострій, я не зовсім розумію, навіщо це. Ну, тому що ти цивільна людина на війні, і якщо тебе застрелять, то матимуть проблеми і той підрозділ, куди ти поїхала. І, в принципі, ну я не до кінця розумію це.
Ну, є ж певні правила, як поводитись там волонтером. Тобто, дійсно, цивільний одяг – це те, що відрізняє тебе від комбатанта.
Так, так.
І ти, ну, ти не маєш бути мішенню просто апріорі, тому що ти цивільна людина. Але не всі це знають, розуміють навіть, якщо знають. І я думаю, що для деяких це, так, знаєте, певна романтика – з'їстити туди там, ну, таке, по фотки зробити.
Це
там.
Моє романтика. Навіть через 4 роки, от коли ти приїжджаєш, тобто ти все ніби знаєш, і ніби, ну, як все знаєш. Ну, тобто це для тебе не нова вже обстановка, але все одно от... якось у мене запитали, а чому ти туди їздиш? Тобі, ну, це якась адреналінова залежність? Ні, абсолютно. Ну, і я почала їздити, коли вже була спокійна війна в 16-му році, позиційна, і зараз вона, що би не відбувалося, але вона більш-менш спокійна і позиційна. Це залежність від людей. От, але ти приїжджаєш, ти знайомишся з новими людьми, і це якось от щоразу, наче вперше. От вони, не знаю, в будь-якому місці, куди приїжджаєш, обов'язково зустрінеш якусь найвірну людину. І це, ну, це насправді як такий подарунок для журналіста. І, в принципі, ну, от я там почуваюся дуже, в цьому плані, дуже затишно серед цих людей, тому що я розумію, що це однодумці, що це люди, які захищають мене, і все буде добре.
І ви спершу поїздки зрозуміли, що ЗСУ – це котики, так?
Ні. Я навіть не знаю, як з'явилося про те, що ЗСУ – це котики.
Але я багато читав, слідкуючи за вами, ви ЗСУ – це котики, ЗСУ – це котики. Це, певно, навіть... Я навіть впевнений, що фільм «Наші котики» – це от, дивлячись на ваш цей вислів, вони просто зрозуміли, що це все ж таки котики, і котики, і, ну, так, треба їх так і сприймати.
Я не знаю. Сподіваюсь, вони не вкрали цю назву. Але я ходила на «Наші котики». Чудовий такий фільм про війну, сміш. Я не знаю, звідки з'явилось ЗСУ це котики, але от якось воно, ну, я якось поставила колись такий хештег. Чому? Ну, я насправді дуже люблю котів, і я вважаю, що найкращі люди – це котики. Ну, а от в ЗСУ котики, ну, в ЗСУ це котики, все логічно.
Ну, знаєте, назвати, ну, може так ви і не назвали напряму там командувача ООС котиком, але так якось воно там було так. В інтерв'ю в тому.
Якось, коли в мене була, ми зустрілися, тоді командував об'єднаними силами Сергій Наєв, і ми зустрілися, я йому розповіла про цей хештег, і він так усміхнувся. Йому було, ну, так цікаво, що хтось називає військових котиками. Але я в нього запитала, а він, виявляється, собачник. Ну, але...
Ну, це, знаєте, це, ну, люди, які взагалі люблять тварин, вони і собак люблять, і котів люблять. Я такий, наприклад. Давайте, я дуже хочу, щоб ви розповіли деякі історії, бо ви правду кажете, що там і весело, там деякі речі відбуваються, які нагадують нам про те, що там живуть звичайні люди, ці військові, я маю на увазі. Але давайте згадаємо про вашу, ну, можливо, першу поїздку. Що для вас виявилось найважче? Ну, окрім спідниці.
Я в першу поїздку дуже багато всього не розуміла. Ну, от я приїхала така взагалі з такими широко розплющеними очима, тому що це якась абсолютно нова для мене штука. І я не розуміла, кому телефонувати, як домовлятися за зйомки. Я тоді працювала на телеканалі ICTV.
А тоді не було централізованої, я так
були
розумію.
Вже пресофіцери, але якось я поїхала, я запитала в колег, там дещо мені підказали, ну, колеги, в принципі, допомагали. Але так, щоб, Боже, я не знала навіть, де яка бригада стоїть. Тобто, для мене бригади це було щось, ну, це щось таке, десь якась бригада стоїть серйозно. Ну, от якось я абсолютно була не підготовлена, я вже це можу сказати, і не робіть так, якщо ви поїдете вперше, не робіть так, будь ласка, почитайте, що таке види і роди військ, з чого вони складаються, хто де стоїть, запитайте в колеги.
Чим танк відрізняється від БТРа?
Ну, так, це теж
можна. Ну, це так просто кажу.
Це теж можна погуглити, подивитися. Ось, то, ну, кому телефонувати? Боже, як домовлятися? Що робити, якщо не пускають на зйомку? А що в такому разі робити? Ну, мене тоді дуже виручила Оксана Якубова. Боже, забула її позивний, мені соромно. Вона була в 54-й бригаді, заступницею комбата. І така неймовірна жінка, насправді. Перша жінка, з якою я познайомилася от прямо на війні. І я приїжджала до них в 54-ту бригаду. І от якось відтоді в мене особливий пієтет і така ніжність до 54-ї. І поїхала в першу свою зйомку до правосєків, які буквально там пару місяців як легалізувалися і підписали контракт із 54-ю бригадою. Познайомилася з ще однією жінкою, це була Галина Клемпоуз, Галинка, Перлинка, теж таке сонечко. І познайомилася з кількома людьми, з якими я підтримую стосунки досі і дуже пишаюся знайомствами з ними. А так, то взагалі, найважче це було те, що я була не готова. Те, що, в принципі, я чітко розуміла, що треба виконувати всі ті речі, про які тобі говорять військові, тобто слухати їхній інструктаж, скажімо так, і робити так, як робити.
Дотримуватися, певних правил дотримуватися.
Так. Тобто, якщо кажуть, що треба пригнутися, то треба пригнутися. Якщо кажуть, що потрібно пробігти, то потрібно пробігти. Ось і все. Неготовність, спідниця, так. І, в принципі, це така проблема моїх відряджень. Я не знаю, з чим це пов'язано, ніби як намагаюся висипатися, але я постійно в цих відрядженнях сонна. Можливо, тому що все-таки якось біоритм трохи збивається, тому що на Донбасі сонце прокидається раніше.
Раніше, так.
Але от я, чесно, я не знаю, от якось так, типу, ти встаєш, тобі треба виїхати на зйомку. І великі відстані. Великі відстані трошки виснажують, тому що це з Києва, здається, що там все близько. От, наприклад, там Мар'їнка, там це приблизно лінія фронту, це там, грубо кажучи, десь за рогом від Краматорська. Ну, якщо люди там знають, що таке Краматорськ, там, не знаю, Слов'янськ. А насправді це не десь за рогом. Тобто ти в ту Мар'їнку їдеш 2,5 години, якщо не 3. Тобто це оці от відстані, і ти мусиш приїхати туди, відпрацювати там, повернутися, зробити сюжет і видати його в ефір. Ну, тобто, це такий, в принципі, досить жорстка робота в плані відстані. Переїзди тебе виснажують певною мірою. Потім ця от зібраність, тобто ти думаєш, як тобі нічого не пропустити, скільки тобі потрібно бійців записати, про що в них запитати. А якщо ти знаходиш ще якусь історію, навколо неї я побудую, наприклад, сюжет. Тобто, і в дорозі продумати який буде мати вигляд твій сюжет. Можливо, ще включитися на 15.45 і на 18.45 вже зробити сюжет.
Ну, дивіться, багато людей, бояться туди їхати. Бояться. Я маю на увазі не тільки журналістів, я маю на увазі взагалі чоловіків такі, які, просто побоюються. Ну, бо хто знає, що там може бути. Що у вас таке, що ви не злякались з першого разу туди поїхати? Що у вас таке є, що вас відрізняє від цих чоловіків, наприклад, які мають побоювання?
Ну, подивіться на мене. У мене такі самі руки, ноги, голова, вуха і інші частини тіла, як у всіх інших людей. Мені просто було цікаво. От коли я вперше поїхала, мені просто було цікаво подивитися на власні очі, що там і як все відбувається. Ну, і я так була впевнена, що я поїду буквально дві чи тричі, і все закінчиться, ну, тому що ж має...
Ну, цікавість пройде, все ж, побачив все.
Все побачу, ну, і плюс реально це закінчиться, ну, має колись війна закінчитися, то я думала, що от там, не знаю, три місяці, я робитиму якийсь класний сюжет про якусь перемогу. А воно якось так вийшло, що затяглося. Це цікавість, це люди, до яких я їду. І це розуміння, в якийсь момент з'являється це розуміння, коли тебе прив'язують, от якраз люди, коли тебе прив'язують до цієї війни, коли це не просто якась статистика.
Вже якісь відносини.
Один там, одна людина поранена, чи одна людина загинула. А потім ти дізнаєшся, що цей поранений, наприклад, в шпиталі, що ти буквально з ним там пару місяців тому бачилася, і йому там відірвало ногу. Добрий день. Ну, або коли ти дізнаєшся, це взагалі величезний біль, до цього ніколи не можна бути готовою, коли ти дізнаєшся, що людина, яку ти знімала, загинула. І от коли тебе люди починають прив'язувати до цієї війни, в якийсь момент розумієш, що ти вже не можеш інакше, що ти мусиш їхати, розповідати, нагадувати втомленим від війни, тим, хто не стежить за новинами, намагатися донести через людські долі власне те, що війна – це велике горе, але водночас є прості люди, такі самі, це чийсь сусід, чийсь брат, чийсь чоловік, не знаю, зять, чиясь невістка, що вони в незвичайних обставинах роблять незвичайні речі.
Тобто це вже не просто робота?
Це не просто робота, насправді. Це дуже велика емоційна прив'язаність.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
ЗСУ – це котики. Цей вислів належить зараз моїй гості Анастасії Федченко. Це вона робила такі хештеги. Навіть генерал Наєв посміхався, але це не завадило йому дати інтерв'ю. І, до речі, дуже таке цікаве і відверте. Мені дуже цікаво за вами спостерігати, тому що, ну, ви ж, ну, так, знаєте, ви доволі так... Ну, якісь і прямі запитання, і ви вже давно орієнтуєтесь в багатьох ситуаціях, які там відбуваються на Сході. І те, що ви вже маєте якісь певні стосунки, такі особисті стосунки з людьми, тобто для вас це не просто вже цифри, для вас це не просто інформація про те, що, де, хто стріляв, хтось там 200-й, хто 300-й, вже інше розуміння, що таке 300-й, що таке, хто такий 300-й, 200-й. І от я хотів би, можливо, чи це можливо, щоб ви якісь прості історії розповіли, історії, які... трапилось у вас там з людьми в відносинах? Що ви, може, про когось дізнали? Хто у вас, хтось вразив? Ну, або якісь інші.
Ви знаєте, людей, які вражають, насправді багато. От в мене вразила історія, здавалось би, звичайний чоловік. Я з ним познав, він був в 72-й бригаді, я, до речі, не знаю, він досі зараз у війську, ще, можливо, вже демобілізувався. І він каже... Коли я сказав дружині, що піду воювати, вона сказала мені, що переламає мене хребет і закриє в погребі. Але я все одно пішов. І це така фраза, за якою насправді стоїть сила волі цієї людини. Тобто, звичайна людина, він абсолютно звичайний зовні, невисокий, такий худорлявий. Але... Ну, ці люди ніби як, вони от з крові і плоті, але вони ніби як зі сталі. От в них всередині є щось, цей стрижень, який, власне, ця сила волі, сила духу. Щоб сказати, ну, в принципі, та ж Галинка, так, з якою ми познайомилися тоді на передовій, та ж Оксана Якубова, ну, от Галинка, дівчинка з розпущеним волоссям, я пам'ятаю, вони їхали в машині, говорили про якісь затяги, про те, що це був волонтерський джип, говорили з друже Бугаєм про якісь затяги, про те, що коли вони були добровольцями, все було значно простіше, от вони прийшли у військо, і, ну, тут все складніше в плані паперів. Якось, ну, вона так, ми мимохідь запитала в мене, як там, ну, як мені перші враження, як там перший день. І потім ти з нею зустрічаєшся на передовій щоразу. До речі, це не тільки з нею. От ти зустрічаєшся з тими людьми, яких ти бачила перед цим. І це щоразу така велика радість і якась теплота всередині. Це означає, що з цією людиною все добре, що вона жива, здорова, і що життя продовжується. І, ну, і потім ми з нею зустрічалися, і теж знов-таки були раді бачитися, і це щоразу обійми, щоразу якісь там, не знаю, жарти, не жарти, як справи, а що там, а як там. В мене було з нею в лютому велике інтерв'ю 20 лютого, ну, якраз в день розстрілів, так, найбільших. І ми сиділи в піце ветерана за кілька сот метрів від Інститутської, і говорили про війну, про її втрати, про те, що вона там, власне, чому вона там була. І це було так емоційно, так, от ніби відкрита рана, по якій беруть і колупають. А потім ми ще пішли на Інститутську, звичайно, і піднялися по Інститутській, і по Героїв Небесної Сотні. І, ну, і таких історій, щоб сказати, що прямо от хтось один мене особливо вразив, ну, немає такої людини. Всі люди мене вражають чимось своїм. От, наприклад, я дуже шкодую, зараз, звичайно, здам, і перед тим, як я поїду, колеги вже знайдуть цю людину і зроблять про неї 100 сюжетів, а я приїду, як за завжди оце от облизня спіймаю. От в попередній поїздці познайомилася з чоловіком, у якого, просто вдумайтеся, 9 дітей. І він на передовій. Він не злякався. Кажу, слухайте, але ви ж не бачите своїх дітей. Як взагалі, як ви їх виховуєте? Ну, дітям потрібен батько, дітям потрібна, ну, якась порада, якась підтримка. У нас є сімейний чат, ми туди пишемо, іноді якісь жарти, іноді якісь проблеми, ми там все обговорюємо. Іноді, коли є час, я можу їм подзвонити по відео і поговорити з ними. Тобто, типу, я все тримаю на контролі. Він був, до речі, пастором, потім волонтерів, здається, був капеланом, а от зараз він на передовій разом із усіма воює. Так, от коли ти бачиш такі неймовірні історії, це ж просто, не знаю, я не знаю, як про них всіх розповісти, тому що в кожного є щось своє, що чіпляє, щось своє, що... Або, наприклад, мій знайомий, з ким я збираюся робити інтерв'ю невдовзі, саме з Донбасу, пішов воювати в 2014-му. Хоча спочатку не розумів, що там відбувається на Майдані. Ну, думав, що справді прийдуть якісь бендерівці і будуть там щось незрозуміле робити. Потім зрозумів, що бендерівці прийшли, але стало тільки краще, власне, порівняно з російськими окупантами. І він пішов у військо, втратив ногу, поставив собі протез, був викладачем в Богуна, повернувся на передову, воював. Недавно демобілізувався. От як просто, ну, звичайна людина, де в неї оця сила духу береться, де цей запас і чому його немає у всіх? Ну, якби він був у всіх, напевно, не було би так цікаво жити, тому що всі люди мають бути різні для балансу і для всього. Але водночас, от коли просто для порівняння, так, і в мене була розмова з одним знайомим, з хлопцем, і я знаю, що у Саші, той, який є ампутажка, в нього, йому потрібно було змінити протез. І якраз запровадили карантин, і він не міг приїхати до Києва, ну, тому що поїзди не ходять. І мені водночас один знайомий хлопець каже, ну, от я боюсь, що карантин, він там, ну, от він, звичайно, фінансова нестабільність, і от я боюсь, що я не зможу відкласти достатню суму грошей, і от... І я порівнюю, ну, в кожного з нас свої проблеми, так, але коли я ставлю на шальку Терезів от цю історію і оці побоювання, що я не зможу наскладати достатньо грошей, то зрозуміло, що на шальці Терезів для мене переважить. І чия історія для мене переважить. Ну, тому що я знаю людей, які без ніг стрибають з парашутом, піднімаються на Говерло, без двох ніг. Я з такими піднімалася. Як вони спускаються з цієї гори, наскільки швидко, і якщо в них штани закривають протези, то ти ніколи не подумаєш, що в них немає ніг. Наскільки вони вміють сміятися, наскільки вони вміють жити, радіти життю, І от ну, на цій шальці Терезів зрозуміло, що от коли, ну, коли в твоєму житті з'являються такі люди, ти розумієш, ну, куди рости, до чого прагнути. От з'являються як певні орієнтири.
Коли в своєму житті з'являються такі люди, ти розумієш, куди рости, до чого прагнути. В ефірі «Загартовані», не примикайтеся.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Ми продовжуємо нашу розмову. І, знаєте, я робив цикл, якось зробив цикл такий радійний «Історії з війни», спілкуючись з дівчатами, з хлопцями, до речі, з дівчатами також. І мене вразила кожна історія. Тобто, спілкуючись з кожним, я знаходив щось цікаве особисте. Ну, наприклад, хлопці розповідали, як він там під обстрілами загубив все, що в нього було. Автомат, кепку загубив, але все це тому, що він ніс тазик з олів'є. Він все познаходив, але олів'є він не загубив. Ну, розповідають хлопці, що вони по-іншому сприймають родину, знаходячись далеко від неї. І дуже мене, ну, наприклад, один з офіцерів сказав, що для нього було, він сказав, що навіть найкращий спогад цього року, що його син сказав слово «папа», коли він був у відпустці. Син, ну, тільки починає говорити. Але мене дуже вразила така одна історія, коли дівчина, яка працює, я думаю, вже декілька років служить. І вона сказала, що вона розказала, як їй хлопець освідчення робив. От він каже, він чистить картоплі і каже: «Аня, виходь за мене заміж». Тобто, от такі всі історії. Давайте про жінок поговоримо.
Давайте.
Я розумію, що жінки – це щось особисте там. Я розумію, що кожен хлопець там має якусь цікаву історію і може такі якісь для того, щоб надихнути когось. Але жінки. Жінки – це щось особисте на війні.
Для мене так, насправді. Тому що я до кінця... як? Зараз нам в мене феміністки можуть почати кидати тапками і говорити, що я недостатня феміністка або якась не така. Але коли говорять про те, що в армії має бути гендерна квота, наприклад, то мені стає від того зле. Тому що в армії не має бути гендерної квоти. В армії мають йти жінки і чоловіки, які дійсно хочуть служити, які дійсно пройдуть всі нормативи. І от коли ми зробимо армію, можливо, ми втратимо в кількості, але ми точно не втратимо в якості. І коли ми зробимо армію дійсно не популярне слово, от я хотіла якесь інше слово, яке зараз мені в голову не спадає на думку. Ну, службу в армії ми зробимо престижною.
Престижною, так, це гарне слово.
От коли туди захочеться рости, тоді туди прийдуть і вмотивовані чоловіки, і вмотивовані жінки. І, наприклад, є певні проблеми з жінками в армії. От є, як було на початках? На початках жінки часто числилися якоюсь начальницею бані в армії, наприклад. А вона виконувала обов'язки, там, не знаю, кулеметниці, або якоюсь, ким числилася Андріана Сусак, засновниця жіночого ветеранського руху з Айдару.
Ми вона робили з нею, вона була в цій історії.
Вона числилася швачкою, здається, чи прачкою, чи щось таке, а насправді була розвідницею, штурмовичкою. Тобто, на початках був такий перекіс. Зараз є перекіс, коли жінка може числитися по факту, наприклад, там помічником гранатометника, а вона виконує якусь паперову роботу. Паперову роботу виконувати теж потрібно, але по суті виходить, що немає помічника гранатометника.
Анастасія, от ви мене можете закидати, забити, що хочете зробити, але і феміністки, хто хочете, але я вважаю, що це не жіноча справа. Ну не повинні вони там бути. Це моє особисте переконання. Ну не повинні вони там бути.
Ви помиляєтеся. Ну, ви можете думати так, як вам хочеться думати. параметри, тому що у нас плюралізм думок, так, і демократія, і все таке. Але я вважаю, що жінка має право бути там, де вона хоче і де вона себе бачить, так само, як і чоловік. І я знаю жінок в армії, які на 100 очків випереджають чоловіків, і які великі професіоналки, і які, наприклад, от якщо вона водить беху, то вона робить це бомбічно. Якщо вона копає, то вона копає разом з усіма. Якщо вона пресофіцерка, то вона крута. Вона крутіша, ніж деякі пресофіцери-чоловіки. Тобто, якщо вона аеророзвідниця, то вона теж крута. І, ну, насправді, я ті жінки, з якими я була знайома, от якщо вона кулеметниця, то вона кулемет у неї в такому порядку, що просто, не знаю, там пилинки жодної на ньому немає. От як Яна Червона була кулеметницею, яка загинула 2 квітня торік. Залишила 2 дітей. Так, ці 2 дітей залишилися без мами, але я не хотіла там бути. І вона мала право там бути. І вона зробила дуже багато для перемоги України, насправді. І для того, щоб ми її пам'ятали і ну, пам'ятали ту ціну, яку ми платимо, власне, за нашу незалежність. І війна – це про цінності теж, які змінюють людей, і чоловіків, і жінок. Наприклад, та сама Яна, як вона говорила, вона російськомовна, вона з Харкова, вона би ніколи не Росія поруч, вона би ніколи не подумала, там, що Україна, там якісь там вишиванки, це, ну, це ніби як пережиток минулого. А потім з'явилися вишиванки в неї, в дітей, потім з'явилася якась спроба говорити українською, спроба говорити українською зі мною, з тією таки Галинкою, Перлинкою, Клемпоус, з побратимами, і оцей от стрижень, який тримав цю людину, і який запалював всіх, хто був навколо неї. І, ну, наприклад, Оля, моя дорога Оля, яка взагалі з Челябінська приїхала в Україну, тому що вона бачила, що щось іде не так. Ну, пропаганда звернула кудись не туди, в Сердіч, якась почалася масова істерія, коли Росія окупувала Крим, і, ну, навіщо нам той Крим, вона собі подумала, і чому всі так істерять, ну, і що нам той Крим дасть? Ну, це тільки додаткові витрати, це посваритися з країною-сусідкою, це, ну, навіщо це? І вона приїжджає в Україну, купує квиток в один бік. Торік, здається, отримала український паспорт. Тепер вона вже українка. І вона іноді шле мені фотографії свого кота, якого звуть Носок. Він дуже красивий. До речі, якщо комусь треба кіт, будь ласка, звертайтеся, пишіть мені на Фейсбук, бо я дуже хочу знайти для Носка родину. Він просто неймовірний. В нього такі оченятки, такий хвостичок. Ну, просто не котик, а мрія.
Це ви зараз про звичайного кота, так?
Так, про звичайного кота з лапками і хвостиком, і вусиками. Ось, і в неї є собака Дашка, ну, на честь кулемета, ну, Дашака.
Так, так.
І Оля, наприклад, сержант, це вже який в неї другий контракт, здається, і от вона роздумує його розривати, ну, коли закінчиться, їй демобілізуватися чи їй підписувати ще один контракт. Вона, ну, вона абсолютно крута, вона дуже сильна, вона займалася спортом до війни, вона ходила в гори. Недавно був день альпінізму, ну, як недавно, пару місяців тому вона постала фотографію, я подивилася, боже, в неї є фотографії, здається, з усіх гір світу, і, ну, дуже-дуже сильна, і теж дуже сильна духом, така от зі своєю точкою зору, абсолютно крута.
Тобто, ну, розумієте, я наприклад, зустрічався з жінками військовими, навіть з генеральшою в Америці. Це дуже поважна особа, вона здається, в топ-100 жінок Сполучених Штатів знаходиться, її прізвище, тобто, її вплив величезний. Але все одно, мені здається, що чимось жінка повинна в цьому питанні відрізнятися від чоловіка. Вона повинна бути трохи далі, знаєте, від цього, від тієї можливості загинути, від тієї, може, навіть можливості, ну, просто знаходитись, наприклад, на передовій. Це моя особиста думка. Я бачу, як дівчата впливають на хлопців. Вони там і порядок підтримують. Ну, це, тобто, є певні вимоги.
Ну, завдання дівчат вже... не тільки підтримувати порядок.
Ні, не дівчата, хлопці підтримують хлопці... порядок, тому що так. Тут же поруч дівчата, і треба ж так і за собою вже слідкувати, і щоб прибрано було там бліндажі і все. Тобто, це є певний такий інфлюенс, ну, така... Влияння, як це буде?
Вплив
на чоловіків, але все одно, ви знаєте, я дуже був здивований, ну, ви знаєте, як там і водопостачання, і гаряча вода, і там, і все одно, і манікюр, і ці і зачіски, і, ну, я бачив такі дівчат, я думаю, звідки тут це, тут камінюки, і все, і туалет на вулиці. Все.
Я вам відкрию секрет, дівчата мені розповідали. От коли в тебе є вихідний, ну, немає ніякої роботи, і ти їдеш в якесь найближче місто чи СМТ, і робиш там собі манікюр, і все прекрасно. Коли в тебе є якась перерва, тебе фарбує посестра, або ти фарбуєш сама себе, і знов-таки все прекрасно. І... ніколи це не було проблемою для дівчат, якщо вони це хотіли робити.
Мене це дивує, але для дівчат навіть на війні немає ніколи проблеми, якщо вони хочуть це робити.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Анастасія, давайте до вас повернемось. До чого ви вже звикли? Що ви вже, ну, якісь... вже такі очікування, які ви знаєте, буде отак, отак, отак. До чого ви вже звикли в цих поїздках?
Я звикла до того, що ти приїжджаєш, потім тобі потрібно якось пережити цю дорогу до позиції, ти втомишся, звичайно, поки доїдеш. Потім ти трохи в броніку походиш по позиціях, поговориш з хлопцями. Звикла до того, от наскільки розбещені стали журналісти, що ти кудись приїдеш і неодмінно знайдеш цікаву людину. От неодмінно, не буває такого, щоб ти приїхала і там не було нікого цікавого, або якоїсь такої історії, яка зачепить. Іноді, ну, що... За що шкодую, що іноді бракує часу для того, щоб там зупинитися, скажімо так, і більше поговорити з цією людиною, розговорити її, там, домовитися про інтерв'ю, або, наприклад, навіть взяти це інтерв'ю на місці. Ну, тому що про це потрібно розповідати, про таких людей потрібно розповідати. Чим більше ми будемо показувати війну в обличчях, тим більше, мені здається, тим більше ми показуємо, ну, ціну перемоги. І потрібно показувати переможців.
Війна в обличчях – це дуже влучно. Влучно, просто в десятку. І переможці – це також в десятку. От я просто слухаю. Я вважаю, що дійсно ми повинні бачити обличчя, а не просто там цифри, такі, знаєте, скільки там, ну, загинуло, скільки поранених. Це обличчя, це судьби, це родини.
Так.
Це якісь мрії, це якісь здійснення або не здійснення якісь речі.
От, наприклад, ви говорили про ту генералку зі США, так? І я вважаю, що в Україні теж так має бути, щоб генералки, генерали входили в топ-100 в Україні людей, які вирішують долю цієї країни, тому що вони платили за неї дуже дорогу ціну. І їхні друзі, побратими продовжують платити дорогу ціну. І, наприклад, коли я у Верховній Раді бачу тих військових, які стали депутатами, я зовсім інакше на них дивлюся. Тобто це погляд поваги. Ну, я знаю, яка ціна ними була заплачена для того, щоб мати змогу зараз працювати знов-таки для України, і тяжко працювати насправді, тому що якщо не пропускати жодного засідання, якщо там писати активно законопроєкти і зустрічатися з виборцями, то це дуже багато часу і зусиль. І це зовсім інший погляд в мене на них. От я не знаю, ну, в мене трохи замилене око на військових, я ставлюся до них от апріорі з повагою.
А скажіть, будь ласка, оці всі, ну, ці всі командировки, поїздки, вони вас змінили?
Так.
За ці роки?
Так.
Поступово, але щось таке радикальне є?
Радикальне є. Мені мама говорить, що я стала дуже, дуже колюча, що мені треба бути м'якшою. На що я їй відповідаю: мама, ти хочеш про це поговорити? Зазвичай на цьому питання закінчується. Тобто це певною мірою є дуже багато сірого, там, фіолетового, зеленого, правда, в нашому житті. Але це певною мірою поляризація на чорне і біле, на свої, не свої, на наші, не наші, на ті, хто щось робить, і на втомлених. І певною мірою від цього важче, тому що, ну, з'являється якась гострота, якесь неприйняття, якась огида до, не знаю, слабкості, до ниття, неприйняття цього ниття. І це певною мірою простіше, а з іншого боку це трохи складніше, тому що ти, ну, ти не завжди можеш стримати емоції, ти іноді гостро реагуєш на якісь речі, і от, ну, така штука. Це трохи, ну, розхитало мій характер, і от коли я почала їздити на війну, почалися певні проблеми з пам'яттю. Тобто я іноді, ну, не пам'ятаю якихось речей, які, здається, от взагалі не... Ну, от якось не знаю, чому так пам'ять
витрує. Може, ви перефокусуєтесь на чомусь іншому?
Можливо, можливо. Але от, ну, ці поїздки мене змінили. Так, раніше я була трохи м'якша, якась, не знаю, спокійніша. Зараз я гостро реагую на багато речей, і я можу, якщо мені людина говорить якусь дичину про військових, або дичину про те, що там заробляють гроші, там ще щось, я можу нецензурно попросити людину замовкнути. Ну, раніше я б, напевно, собі такого не дозволила.
О, це я хотів спитати, да. Тобто зараз є якісь зміни, які чого б ви раніше просто не зробили?
Ну, раніше я би собі такого не дозволила. Зараз я можу собі таке дозволити.
А ви не вважаєте, що оці всі події, які зараз вже тягнуться 7-й рік, що багато людей через це проходить, і в нас вже зараз багато таких, які можуть сьогодні зробити те, що вони б не зробили ще там 5-6-7 років?
Так, багато людей. Війна дуже змінює людей. Когось в гірший бік, когось в кращий бік, в когось загострює якісь гірші сторони, в когось якісь кращі якості. Але війна однозначно змінює людей, і люди ніколи не повертаються з війни. Вони фізично можуть повернутися, але морально вони ніколи не повернуться. І я би дуже хотіла, щоб в нас більше займалися реабілітацією військових, тих, хто повернулися, реабілітацією ветеранів. Ну, тому що це насправді дуже важливо, і тому що ми дуже мало говоримо. Ну, і я, як журналістка, теж мало говорю, тому що це складна тема, про людей, яким не вдалося повернутися з війни, які, наприклад, ну, і в суспільстві це ніби як трохи табуйована тема, про людину, яка повернулася, наприклад, і спилась. Ну, так теж буває. Про людину, яка повернулася і розлучилась. Війна, до речі, дуже... Yeah. Це така кістлява баба, яка розлучає купу родин. От вона як така жінка-одноосібниця, яка от, ну, розбиває родини. Людину, яка повернулася, наклала на себе руки, тому що не змогла в якийсь момент далі з цим жити, з тим, що вона бачила і відчувала. Тому нам однозначно потрібна психологічна реабілітація, і нам однозначно в суспільстві потрібно трошки більше мудрості, поваги до військових. І, ну, іноді, коли я чую там, коли мені військові розповідають, що там, ну, і мені говорять, я тебе туди не посилав. І от я це слухаю, мене просто підкидає. Ну, як це? Як це? Ти туди не посилав? Ну, просто закрий свій поганий рот і нічого такого не говори. Ти не знаєш, що таке російська артилерія, тільки тому, що ти його туди не посилав. Ну, от як, от треба мати трошки поваги і трошки мудрості. Я не кажу про багато, щоб просто заткнутися і мовчати.
Ну, у нас же багато експертів. Скажіть, будь ласка, а ви бачите якусь певну еволюцію в нашому суспільстві в цьому питанні? Тобто ми рухаємось кудись в якийсь бік?
Я не хочу скаржитися чи ще щось, але мені здається, що ми рухаємося в бік оцих от втомлених. От втомлені. Від чого ви втомлені? От від чого ви втомлені? Ви не знаєте, як їде по вашій вулиці БТР, наприклад. Від чого ви втомлені?
Я думаю, що ви навіть не бачили, як по вашому місту ходять озброєні люди.
Ви не бачили російські берці на своїй вулиці. Від чого ви втомлені? Ви не сиділи в погребі під обстрілами. Від чого ви втомлені? Ви не отримували похоронки. від чого ви втомлені? Зараз не присилають похоронки. Це дуже образний вислів. Зараз приїжджає за можливості, ну там ціла процедура, і це насправді теж дуже важливо про таке говорити і пам'ятати.
Не дуже давно її взагалі цю ввели.
Так,
цю процедуру.
Але до вас не приїжджає людина з військкоматою
і не повідомляє,
не знаючи, куди йому подіти очі.
Або не дізнаєтесь прізвищ близьких вам людин з інтернету.
Я не знаю, якби я могла, я би взяла лопату і била би лопатою, тому що так не можна робити. Ти хочеш отримати лайк і поширення, ти хочеш стати на 3 секунди популярним, навіщо ти поширюєш імена до офіційного розголошення?
Оце, до речі, з цими речами треба звертатись до журналістів. І навіть з тими речами, що, шановні колеги, не спішіть, не поспішайте брати інтерв'ю того батька 9 дітей, які зараз
Зачекайте, будь ласка, поки я до нього доїду.
Зачекайте, поки Анастасія з ним добре, гарно поспілкується. Ви знаєте, мені здається, що зараз ми щось інше формуємо в нашій країні. Я в минулому році я відвідував ветеранські організації в Сполучених Штатах, і всі мені казали, що в нас нічого не було. Все починалось з волонтерства. Я маю на увазі робота, праця з ветеранами, з тими, хто повернувся. На сьогоднішній день в Америці десь плюс-мінус 18 мільйонів ветеранів, і з ними працюють. А ще, каже, 20-30 років у нас нічого не було. А зараз це дуже ефективні, дуже фінансово спроможні організації, ціле міністерство, якому підпорядковані шпиталі, проєкти цілі по всім Сполученим Штатам. Я думаю, що те, що зараз ми робимо, ми будуємо щось нове. У нас до цього нічого такого не було.
Ми будуємо щось нове, безперечно, і майже 7 років це ніби як багато, так, але з іншого боку це мало, щоб побудувати щось нове. Але водночас я дивлюся на ті речі, які з'являються, там є стипендії для ветеранів, так, для навчання в якихось крутих навчальних закладах, там в УКУ, в різних фінансових школах, в Могилянці, і це неймовірно круто. Так. Я дивлюся на ветеранські бізнеси, і я прямо, я страшенно радію.
А як їм допомагають розпочати свій бізнес і багато організацій, міжнародних організацій? Це також чудово.
Насправді, от що ще в мені змінилося, я згадала. Я намагаюся підтримувати ветеранів, і от якщо я знаю, що ця людина волонтерила, наприклад, там відкрила якусь кав'яреньку, я прийду в цю кав'яреньку. Або там, піца ветерану, звичайно, само собою. От на Дарничці в мене відкрилася кав'ярня, яку відкрили ветерани-волонтерка. Звичайно, що я піду туди, а не в якусь іншу кав'ярню. Там піду робити манікюр до або ветеранки, або волонтерки. От, тому що я розумію, що цих людей потрібно підтримувати, щоб вони мали можливість заробляти гроші, повертатися до життя, будувати родини, годувати чимось ці родини. От що насправді для мене дуже важливо.
Таких людей потрібно підтримувати, я тут з вами цілком згоден, але нашу бесіду, яка вже закінчилась, все, ми вже навіть хвилину перебрали. Я хотів би закінчити, знову ж таки, вашими словами, які ви написали в Авдіївці, цього 24 серпня, тобто десь там трошечки щось там.
До речі, це було для мене супер важливо. От водночас я дивилася фотографії, всі фейсбучні знайомі переобіймалися тут в центрі Києва, ходили, навіть йшла волонтерська коробка, «Повернись живим» ішов.
Так, я бачу.
Так шкодувала, що я не обіймаю цих сотні людей у Києві, але я була в дуже особливому місці на День перемоги, скоро буде День перемоги, сподіваюся, на День незалежності. І з дуже особливими людьми, і це було так тепло зустріти їх всього за кілька кілометрів від лінії фронту.
Тож, закінчу вашими словами. День незалежності з найкращими людьми. Їхні обійми зігрівають і дають упевненості, що все буде добре. Горда вас усіх знати. Україну, з Днем Незалежності. Будь мені горда, сильна, смілива і прекрасна. Анастасія, я кажу вам, ви горда, сильна, смілива і прекрасна. І я гордий вас знати.
Дякую вам. Дякую всім, хто слухав і дивився.
Дякую вам,
слава
Анастасія Феченка. Героям слава. До побачення.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.